Вітаю, Антоне.
Вітаю, Сергій. Нарешті. Я вже відвик, що ми зустрічаємося, мені ніби якось щось не вистачало.
Наче як в перший раз. Вітання усім нашим глядачам і вітання усім нашим слухачам. Адже, нагадаю, дивитися нас можна в Ютубі, а слухати нас можна в купі різних якихось цих програм, я не знаю, як вони називаються.
Ти ж був в США, ти ж вже ніби розібратися мав.
Це, власне, тому що я був в США, і я зустрівся в Чикаго з колегою, з яким ми давно не бачилися, він трак-драйвер.
І він,
каже, так класно це, я коли їду там десь вночі, слухаю, каже, вас з Антоном, то мені так веселіше. Але загалом так, ми...
Ну, нам треба тоді вести динамічний подкаст, щоб він не заслухався.
Так, ми місяць ми не бачилися, не писали подкаст.
Бо ти гроші зберу.
А ти ніби ні.
Помінялися ролями. Тепер ти в тури їздиш, а я тепер сижу в фонді, виходить.
Я просто зловив себе на тому, що стільки є про що поговорити, що я боюся, що цей подкаст може тривати годин 8.
Але ти знаєш, що мене цікавить найбільше. І що цікавить дуже багатьох людей, які писали в коментарях.
Які писали в коментарях, що Притула поїхав на ПМЖ в Канаду.
Так я теж писав.
Чувак,
ти знову читаєш ці коментарі?
Ну, естественно. Я повертаюся з США. У мене жахливий джетлаг. Просто, коли я не розумію, чому так влаштовано. Коли ти перелітаєш океан туди, ну, у мене на адаптацію доба, півтори максимум, абсолютно комфортно себе почуваю. Повертаюся з США і днів 5. Я отак от там, ніч, відкрилися очі, і я години 4 просто не сплю. Неважливо, там був втомлений за день, не втомлений. Просто неможливо було оперативно налаштуватися. І я що вночі
роблю? Зараз такі більшість українців такі джетлаг. А це що таке?
Ну, це коли в тебе організм не встигає адаптуватися після зміни часових поясів.
Багато хто цього не відчував вже давно, Сергій.
Ну...
Деякі думають, прикольно, Сергій, в тебе був джетлаг, я б теж хотів джетлаг.
Блін, знову вибачатися чи що? Я ж ненавмисно. І я дізнався про себе від всяких тік-ток-експертів, від всяких блогерів, говорящих голів. Стільки нового. По-перше, що я незаконно перетинаю кордон.
Так.
По-друге, що я чувак... Тако на весь екран один написав, що я вивіз 350 мільйонів доларів.
Вивіз?
Так.
З України?
Причому в валізах.
Ти на них прямо плив, виходить.
Так, а в нього ще пише, що він якийсь, ну, типа, як це, що він можу просувати ваш бізнес.
Це його. Ти перейшов до людини на сторінку, вивчив її, що вона займається.
Я не перейшов, мені ж кинули ролика. Мені ж друзі все мені скидують.
Ні, ти дивишся ролики, такий, а хто його записав, да зайшов, подивився.
Я просто думаю, що людина, яка обіцяє комусь просунути бізнес, навіть не уявляє, що таке, не знаю, не 350 мільйонів доларів, а як виглядає хоча б один там чи 350. Мільйонів доларів вмістити в валізи і перевезти з собою через кордон. Ну, тобто там вже кукуха свистить. Але фішка ж в іншому. З'їздили в Канаду і Штати. Прекрасно. Це був спільний проект по збору коштів з Світовим конгресом українців, які дуже сильно вклалися там в організацію цього процесу. І ми сумарно вивезли з 6 міст майже 1,2 мільйона доларів.
України вивезли з міст? Туди? Правильно?
Торонто, Оттава, Монреаль. Ні, правильно казати. Чорана. Майже чи?
Чорана.
Орава. Ну, Монреаль вже кожен як хоче. Це залежить від того чи французькою, чи англійською.
Це багато грошей.
Так, це дуже багато. І
Але я хотів спитати не за це, ти ж знаєш.
Ні, не знаю. Чекай, я ж тобі хотів розказати про спостереження. Я хотів тобі розказати про проблеми з...
Але потім буде про аніме. Після всього цього про аніме ми поговоримо точно.
А, ти про аніме хочеш поговорити?
Звичайно. Не те, що я хочу, вся країна хоче поговорити про аніме, Сергій.
Тоді я закриваю того свого дзьоба з тими історіями про те, як реально, чувак, наркомани таку купами в Торонто на вулиці тусять. Нічого, не агресивні. От, про те, як я розчарувався в готелях у Сполучених Штатах Америки, де на сніданку немає овочів. Ну, тобто, от такі в мене зараз. Я з Америки повернувся от з такими примхами і проблемами.
Дуже важко проімпотувати буде твій досвід. Блін, нема овочів в готелі в Канаді, капець.
Значить, тепер розказую.
Ну, ти подивився?
Аніме.
Бо я знаю, що ти мені казав, можна казати?
Можна.
Він подивився аніме. Він подивився, а так от Таню, скільки серій?
21
серія.
Я ж тобі ще раз кажу, джетлаг, ти не спиш по ночах і тому подібне. Але я тобі розкажу, як я до цього дійшов ще в оригінальний спосіб. Справа в тому, Антоне, що попри те, що ми з тобою місяць не бачились, але ти незримо незримо був зі мною і в Канаді, і в Сполучених Штатах Америки. Тому що не було жодної зустрічі з громадою. Doesn't matter, чи це була Орава, чи це був Нью-Йорк-Сіті, чи це була Філадельфія. На кожній зустрічі, особливо в Чикаго, ставала якась людина, ну, то ж там questions and answers, і так далі, і ставала людина, казала: «Пане Сергій, перш ніж поставити запитання, хочу дуже подякувати вам за подкаст «Гуртом та вщент». Передавайте вітання Антону Тимошенко».
Ну, дуже приємно.
І мене тобою, чесно, вже просто мені вуха отако вже червоні були, бо «Тимошенко, Тимошенко, Тимошенко». Всі передавали привіт Антону Тимошенко.
Блін, тепер... клас, дякую, привіт всім в Канаді,
чекай,
США.
Чекай.
Дуже весело. Що там таке? Господи Боже. А, ти ще привіз щось мені? Ти.
Антоне.
Так.
Справа в тім, що люди не просто передавали тобі вітання.
Це прям передачка з
Канади і Сполучених Штатів.
Там же легалайз, сподіваюся, це та сама передачка.
Я ж думав, що я буду єдиним, хто тобі привезе щось з Канади. І, як я і обіцяв, я знімав цей сторіс, я привіз тобі кленового сиропу.
О,
тому що, ну, ти знаєш, це мейпл. І я сподіваюся, що ти заціниш. І будеш це млинці, які собі робити.
Pure maple syrup.
Можна тако, pure. Коли ти робиш собі боул, зверху поливай.
Ти знов не розібрався в боулах, Сергій. Там не можна сироп.
Я, до речі, розібрався.
Мені, ні, фруктовий мошек.
Мені сказали, що це ти трошки пеньочок, тому що боул – це не обов'язково рис. Це,
ну, це
може
та,
бути
це
що завгодно. Але
блін, класно.
В Канаді в одному з міст стає хлопець і каже: «Пане Сергій, ви вже купили Мікі Мауса?» А я завжди з штатів Мікі Маузів дітям привозив. Я кажу: «Та ні, вони вже виросли». Вони кажуть: «Тоді передайте, будь ласка, Антону Тимошенко». Антоне, це тобі від вдячних прихильників подкасту «Гуртом та вщент».
Я ніколи не любив Мікі Мауса, якщо чесно.
І коли...
Вибачте.
Але тепер ти будеш з ним спати.
Але в мене Пес-патрон вдома, і це надійна тепер компанія буде.
Дивись, ти маєш сказати, що це найкращий в світі Мікі Маус, тому що нам зараз дуже стратегічно залежить, щоб Америка приймала правильні рішення.
Thank you for this, Mickey Mouse. This is the best Mickey Mouse in the world. I appreciate your help.
І це,
thank you for support, Ukraine.
Це bipartisan Мікі Маус, тому
який?
Що... Двопартійний.
А, двопартійний?
Так, двопартійний, нам ще треба двопартійна підтримка Сполучених Штатів. Тут він республіканець, а тут він демократик. Антоне.
Прикольно, стільки подарунків.
Люди сказали, що оскільки ти виконуєш ще неймовірну місію присаджувати мене на аніме, тобі попросили передати, почитати комікс «Атаку титанів». Я, в свою чергу, попрошу тебе, коли ти закінчиш читати цей комікс, віддай мені його, я віддам почитати малому.
Вау, блін,
Антоне,
прикольно.
Антоне.
Капітан Леві, капітан Леві.
Антоне,
там багато всіх, це не віз.
Стає в Чикаго.
Як ти зі сумку пер.
Стає в Чикаго. Та я, слухай, я платив, бо мене переважив по вазі валіза потім. Стає дівчина, каже: «Дякую вам за подкаст, передавайте Антону вітання».
Блін,
каже: «Я маю для вас подарунки». І приносить такий пакаван. І каже: «Там футболки для ваших доньок, моїх».
Так.
І для Антона.
А ми вже родина.
І каже.
Так. Я сподіваюся.
Я розумію, що Антон приблизно тої комплектації, як мої діти. Але кажу я по кольору, наче як розумію, бо там були рожевенькі і не рожевенькі.
Добре.
Тому ось тобі, Антоне, ще футболки.
Я рожевенькі люблю, якщо чесно.
А тепер, Антоне, те, що тебе не стосується, але на що ти значною мірою повпливав. А викиньте це, будь ласка, бо воно дуже шуршить.
Чикаго!
Підходить до мене після однієї зустрічі дівчинка і каже: «Сергіє, я дивилася ваш подкаст, і Антон сказав, що ви не дивилися «Атаку титанів».
Та.
Тому, будь ласочка, і в мене тепер вже є DVD.
Вау!
З «Атакою титанів».
І не треба пірати, дивися, що?
За що і мова чоловіча? Ось, тому...
Блін, ти стільки все надарував, Серега, диви, мене, дивися, вода в мене стоїть, тримай. Я просто не знаю, мені якось аж незручно. Стільки речей, бо я приїхав тоді з туру Європи, а я тобі гроші, в принципі, привіз.
Ти не мені привіз, ти на фонд задав.
мати. А мені подобається відчувати, що я тобі.
Що ти мене купив?
Я, знаєш, дивлюся якось іноді, щось там, якийсь контент в інтернеті, там вилітає реклама твого фонду, і такі, донатьте ще більше. Я кажу, Серега, ну я вже тобі закинув, досить мені реклам.
Коротше, дивися.
Блін, дякую, капець, ну, скільки
чесно,
речей.
Чесно, мені аж трохи було якось незручно, чи що. Я думаю, ну це ж... Ви б мені мали якогось подарунка дати, а не використовувати мене як кур'єра для Антона. Але насправді я дуже, дуже потішений. Що там пише?
Титаном українського Ютуб. О, Сергій та Антон, блін. Але сподіваюся, що наша історія на Ютубі закінчиться трошки краще.
Ніж Титана.
Ніж така Титані. Бо там, Сергій, 4 сезони, я вже подивився все.
Я ще все не подивився, я ж тільки перший дивився. І дуже цікаво це дивитися. Там такі велетні ці титани, вони дуже кумедно...
Можна розкажу, що найкраще для мене цієї історії, що мені записує Меланія Подоляк кружечок і каже, Антон, що ти зробив через тебе? Сергій Притула до 6 ранку дивився атаку титанів. І потім на зустрічі був просто максимально якийсь розмазаний. Я такий, значить взяло, значить взяло.
Не був я нічого розмазаний, ми дуже, дуже чітко там попрацювали.
Добре, добре, вибачте.
Ні, Меланія так само дуже велика молодець, особливо на зустрічі з консерваторами в Канаді. Серед їх виборців, серед їх прихильників найменша підтримка України чомусь. От, і тому нам...
Консерватори Канади?
Угу, нам важливо було так. А вони скоро прийдуть там до влади, і вони будуть рулити.
Ми а Трюдо до кого відноситься?
Ліберали.
Ліберал.
Так. От, але ми поговоримо про міжнародку, можливо, трошки пізніше.
Ну, ти подивися так, Титанів. Почав дивитися. Це такий мультик. Він дуже крутий, насичений. Аніме, не мультик. Але, типу, ну там є прям моменти жорсткуваті. Іноді воно, звісно, прибувало, бо зараз, в принципі, такий час, що, не знаю, як у тебе, як це було в Канаді і в США, тут просто була сіра оця мряка місяць, і просто в тебе максимально немає... Ти не бачиш, коротше, особливих перспектив і надій.
Ти розумієш? Ні, я тобі скажу, в чому штука. Ну, з одного боку, наче як треба було радіти, якось чи розслабитися. Ну, виїхати за кордон зараз це
така велика привілейта. Радість.
Посидіти в літаку, це я вже ну, так само відвик. І, але розслабитися якось неможливо, тому що що в Канаді, що в Штатах, якесь таке відчуття безпеки, знаєш, гнітюче відчуття безпеки. Тобто, ти ходиш, і відсутність повітряних тривог, і взагалі безтурботні люди навколо, вони тебе не надихають, а ти почуваєш себе якось ну, незручно. І тобі хочеться назад додому в ту атмосферу, яка для тебе, вона жахлива, але вона стала для тебе природньою.
Ну, треба себе вчитися підтримувати, тому що я розумію, ну, в мене теж таке часто буває, що я просто лежу і не вірю, що в людство вийде. Буває такий настрій. І треба щось шукати, якісь собі штуки позитивні знаходити. Ти якось це робиш?
Мені сказали, що є така штука, називається негативні установки. Ти
є
це чув?
Ну так.
От, мені сказали, навіть якщо у тебе питаються, а як справи, а ти кажеш...
А от там, десь там люди гірше живуть, це, типу, класично така.
Ну, в моєму випадку мені кажуть, як справи, я кажу, гріх жалітися, от. Аби не гірше.
А, насправді можна жалітися.
І виявилося, що ось така позиція, це вже негативна установка.
Так, тому що якщо ти не жалієшся, ти, по суті, не проговорюєш якийсь момент, якийсь негатив, і тобі просто тебе буде накопичуватися далі, ти маєш його проговорити, щоб прийняти його і зрозуміти, що з цим, ну, з цим болем, чи з цією проблемою робити.
Ще є штука така, і я думаю, що в багатьох людей, які нас зараз дивляться, от вони поділять цей мій концерн. Наприклад,
Кенсьорн приїхав, бачите?
Якийсь період часу, у тебе все ок.
Так.
От причому максимально.
Так.
Типу, на роботі все клеїться, все так. Круто. Жінка задоволена, не сваритися, діти чемні, молодці, приносять зі школи хороші оцінки. Родина вся здорова. Ну, типу, все класно. І ти такий ходиш і гризешся, що зараз має бути якась жопа.
Бо нас привчали до того, що ти маєш готуватися до того, що буде погано.
Ну, типу, ну, так. Радій, все класно. Ні, все класно.
Ти ж українець,
так,
щось буде не так.
Але так довго не може бути. Зараз кармічно, як прилетить щось.
Ну, це теж негативна установка, або схоже на таку, знаєш, катастрофізацію. Коротко.
Тоді в мене є позитивна установка,
так.
Тому що ми маємо інтеграцію, і це Mindly. Найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн.
Як ми майстерно. просто професійно підвели.
Ми будемо з тобою скоро давати майстер-класи, ми будемо приїжджати в якісь міста і вчити блогерів правильно інтегрувати партнерів в подкасти.
Я чув про Mindly, в них є додаток мобільний, там дуже зручно, можна бронювати сесію, обирати собі психотерапевта, з будь-якого куточку світу собі бронюєш, і знаєш, це як агрегатор, я так розумію, психотерапевтів.
Ти знаєш про додаток Mindly, а ну покажи свій телефон.
Ні, в мене немає, я про нього чув.
А, тобі друг розказував?
Да.
Ні, насправді... Ні, дивися, я ж ніколи не цурався розказувати про те, що нам потрібно виправляти цю ситуацію, всякі стереотипи, що там звертатися за допомогою до психолога.
Я з тобою про це говорив.
Ну, я завжди кажу, якщо трубу прорвало, ви ж сантехніка викликаєте, а не дантиста. Тому якщо
прорвало трубу, підемо в бар з друзями, поговоримо про трубу. І якась та труба, та й буде.
Припинити.
Наше просто це не думати про трубу, і все буде хорошо. Ну так не працює, треба думати про трубу, подумати, що з нею зробити. І мальовний сервіс, який може вам в цьому допомогти, вашу ментальну трубу трошки відремонтувати, підкрутити.
А я ще додам, тому що це важливо не пропустити цю інформацію, що на платформі великий вибір психологів, психотерапевтів, і кожен може обрати спеціаліста під свій конкретний запит, бюджет, що важливо, і одразу забронювати сеанс. І ще все є, як ти любиш. Ти ж у нас великий любитель бонусів, правильно?
Я любитель бонусів величезний. А є бонуси якісь? Ти просто мені надарував, тільки що вже боюсь щось просити, Сергій.
Значить, якщо перейти за посиланням, яке ми залишимо в описі, так. Або... А можете влупити QR-код? Тому що людям часом важко в описі шукати. Дайте QR-код, через який можна перейти на Mindly. Значить, і за цим QR-кодом, якщо ви пройдете тест, то платформа видасть вам список психологів, які підходять саме вам. Угу. Тому що може людина розгубитися з пошуком. А за промокодом, промокодом гуртом 20, ви отримаєте знижку 20% на першу консультацію. З будь-яким спеціалістом.
Хорош.
Мені здається, що це прям...
Лікуй менталку гуртом і вщент.
Так. Ти будеш весь подкаст сидіти з Мікі
Маусом,
який дивиться на тебе?
Да, ніби я відчуваю себе прям людиною якоюсь привілейованою. Стільки подарунків тут навезли. Мені цікаво, як тобі сам аніме, який відгук?
Ну, по-перше,
людям цікаво точно.
По-перше, ти ж мене правильно налаштував. А це вже половина справи по враженню, яке в тебе складається. По-друге, я ж ні грама не помилився. От коли я тобі казав, ти мені коли почав розказувати про аніме, я тобі кажу, це такі типу мультики, де герої від корабля. А там, знаєш, текст, картинка, тобто ти там герой завмирає.
Там дуже епічно воно.
Труситься, він труситься, але в цей момент екшен відбувається. Цікаві ось ці соціальні експерименти, які там проводяться. Реально, крута штука. Я ще до кінця...
Багатошарова, типу.
Я ще до кінця не зрозумів... наскільки глибоко мені інтегруватися в цю культуру. Так. Бо я людина дуже консервативна, я бачу, що мені подобається, але я дуже боюся втягнутися.
А чого?
Мені здається, що, я не знаю, там після 40 втягнутися в
аніме. Не можна? Деякі люди лише, нема, в аніме немає такого обмеження.
Я одразу перепрошую за ейджизм стосовно самого себе.
Напишіть в коментарях історію, якщо ви почали дивитися аніме вже в дорослому віці, і як це на вас позитивно вплинуло, щоб Сергій бачив, що це насправді до розвитку шлях якогось такого творчого, мені здається. У мене теорія, мені колись розказувала цю теорію, здається, моя класна керівничка ще, Галина Олегівна, що от в Японії дуже розвинуті технології. І чому, наприклад? Тому що у них культура аніме, таких фентезі, вона дуже поширена, і там діти з дитинства вчаться, що може бути, знаєш, щось ширше, щось далі. Вони більше фантазують нібито. І за рахунок цього вони їхні науковці...
Тобто наша база, коли з дитинства граєшся з дитиною і кажеш «баран-баран-буц», то ти вважаєш, це не сприяє розвитку технологій?
Та ні, це теж сприяє розвитку, все зрозуміло. Просто це така теорія. Це ж не прям якийсь факт.
Це якщо мене дідо в дитинстві садив на коліна і казав «єдже-єдже, пан-пан, на коніку сам-сам, а за паном хлоп-хлоп, на коніку». Ну далі я не буду.
Таке теж є в аніме, насправді, я думаю. Це схоже було. Я просто намагаюся ще більше продати цю історію, бо це ціла... Я теж в цій культурі, насправді, я дивився там, може аніме 4, якщо зараз брати, може 5. Я буду далі досліджувати,
Антош,
тому що воно прикольно.
Дивися, тут така штука. Так. Не можна на мене тиснути.
Добре.
Я, якщо вже за щось зачепився, я далі сам.
Звичайно.
Я далі сам. Я доросла людина. Розберуся. Знаєш, у нас є така ж штука з тобою, що ми дякуємо на подкастах. От, ти ж будеш, певно, комусь дякувати в кінці подкасту.
Буду,
а я так, щоб вже там, ну, це точно ще не буде закриття гештальту з США і Канадою, надто багато там було зроблено, щоб одним подкастом обмежитися згадкою про цю поїздку. Але я от хочу подякувати. Я тобі кажу, що ми жили в якихось таких готелях, до яких не то, що там не звик. Це ще одна історія про те, як ми не цінуємо українські сервіси.
Так.
Будь-який український тризірковий готель дає фору будь-чому з 4-5, не знаю, з 7 в Північній Америці.
Що там таке?
Там якось люди не дуже переймаються чистотою, сервісом як таким.
Я працював в готелях в Америці, що Work and Travel був, до речі.
І коли ти виходиш на сніданок і в тебе немає вибору, це найжахливіше, що може бути. Тому що ти маєш зарядитися на весь день, тому що, ну, у нас робочий день починався там, коли як, 5 ранку, 6, 7 і закінчувався зазвичай ближче у півночі.
Так.
Але я приїжджав в Чикаго, ми поселяємося в готель, і він якісно відрізняється. Ну, тобто, коли ти заходиш в номер, в тебе відчуття, наприклад, свіжості, а не там пилу і так далі. Персонал такий доброзичливий, і я в якийсь момент зрозумів, що тут саме відрізняє цей готель від інших.
Власники українці.
Ні, це готель, от він навіть був The Best Little Hotel in Chicago в якомусь там, не пам'ятаю, якому році. І ми пішли по справах, і я повертаюся пізно ввечері з колегами до готелю. На рецепції мене чекає пакуночок. В тому пакуночку листівочка, пара пляшок шампанського, водичка,
так.
По-моєму, ще щось. І я читаю картку.
Так.
Дорогий Сергій, команда Holiday Inn вітає вас. Бажаємо приємного перебування в нашому готелі. Віримо в перемогу України. Дякуємо за все, що ви робите. Це безцінно. Слава Україні. Героям слава. Вітання від адміністрації готелю та української команди. Мирослава, Мар'яна, Тетяна, Зиновія, Маркіян, Василь, Юрій. Welcome, Майкл Лінда.
Це команда готелю? Українці?
Це та наші, які там працюють, це не останнє, умовно кажучи.
Думаю, зараз тебе вчили українською, я думаю, ого, оце підхід.
І мене так це розчулило, там так далеко від дому, якась там втома і так далі, ти приходиш, і тут тебе просто так раз і ще огорнули додатковою любов'ю і турботою. І це було, я от хочу подякувати, тому що от слово, яке ми так рідко говоримо один одному, бачите, це воно пише «дякую». От, чесно, немає більшої мотивації до того, щоб дерти кігтями під собою просто щебінь і працювати на користь людей, і армії, і суспільства і так далі, ніж просте дякую, яке тобі кажуть от буденно в повсякдень. Тому от вам дякую.
Да, мало ми кажемо дякую. Я останнім часом не можу заходити вже в Твіттер, чесно кажучи, бо щось я вже не, ну там просто вже срачі абсолютно про все. Я теж останні мої пости, я там оце на річницю просто подякував всім за те, що вони є, потім якийсь стендап виклав, і просто хочеться більше казати та дякую, а не виясняти, хто правий. Хоча, може, тут плюс, що українці, якби, ну, хто не свариться? В Північній Кореї не сваряться люди. В
Північній ні.
В соцмережах.
В принципі, от в Північній точно ні.
В Китаї теж, якби, не дуже люди прям сваряться в соцмережах. Це, в принципі, гарна ознака, що ми можемо про щось поговорити, але хотілося більше емпатії.
У мене за відчуттями Твіттер перетворився в Фейсбук, але такий, типу, елітний. Бо Твіттер-спільнота, вона себе так несе, типу, ну, в Фейсбуці там це, ну, ці от ніщеброди якісь.
Ну, ні, Фейсбук ніби більш старший якийсь такий по відчуттям.
В Фейсбуці немає поняття «шакалячий експрес».
Ну так,
в Твіттері є.
Там паровий експрес шакалячий.
Чому ми досі не називаємо мережу X Твіттером, Антон?
Чому досі називаємо мережу X Твіттером? З принципу, бо Ілон Маск, ну, гімнаїд, я не знаю, як це назвати правильно.
Правильно казати медоїд, але ти не помилився.
Трошки, він же все одно буде дивитися. Він, до речі, останній якийсь твіт писав, Ілон Маск, щось там. Він ніколи не ходив на терапію, напишете це на моїй могилі. Він цим вихваляється, що не ходить. Це от Ілон Маск, така нативна реклама, чому психотерапія – це насправді дуже корисна річ, щоб не стати, наприклад, такою людиною.
Мені на якій зустрічі кажуть, як ви прокоментуєте те, що там Маск сказав про Україну. Я кажу, так, я не збираюся це коментувати, просто моя вам порада. Дивіться, що наркотики роблять з людьми. Не вживайте наркотики. Це, типу, це ходяча соціальна реклама.
До речі, цікаво, що там американці, ти ще хотів розказати, що там взагалі, який там вайб настрій. Бо багато
дивися, ну, по-перше, дуже цікаво було спілкуватися з різними хвилями українських іммігрантів.
Ви говорили з українцями і також з представниками влади якимись чи якимись там місцевими?
Ну, це, типу, була видима верхівка айсбергу, це краудфандингова кампанія зі Світовим конгресом українців, так, по збору коштів на броньовики Land Rover Snatch. А невидима частинка – це та задача, яку я ставив перед собою, трошечки, можливо, струсунути наше суспільство там і все-таки привести якийсь багаж інформації.
Але ти струсунув і дійшло чомусь до Макрона. Ці потряски.
Ні, ну, наприклад, в Канаді серед їхніх там офішал вони якісь дуже спокійні. Тобто, коли ти їм кажеш, чуваки, у вас кордон з Росією,
Ну,
в принципі, це би мало вас напрягти. Тому що, якщо, наприклад, проаналізувати надходження донатів на рахунки фонду, то Фінляндія донатить на наш фонд, люди з Фінляндії, більше, ніж люди з Канади. Хоча в Фінляндії немає стільки українців канадського походження.
Ого.
Ну, з іншого боку, ну, я розумію, що наші в Канаді,
але...
наші в Канаді донатять.
Фінлянці мені щось передали, а канадці передали мені сироп, то я буду на вашій стороні.
Люди в Сполучених Штатах та в Канаді дуже часто донатять на фонди, які мають спеціальний статус.
Так.
Там CO1, C3, по-моєму, так звучить. Коли потім тобі те, що ти задонатив, списують з податків в кінці року. Угу. Це така...
Вибач, мені стало важче слухати, тому що я поглядаю на комікс тепер іноді. Просто,
ну, ти, я буду розказувати, ти читай. Ось. І дуже плідно в Штатах теж попрацювали, там мали зустріч.
Ну, так, а що американці? Ну, що там?
Що американці? Ну, як хто? Вони такі... це якісь, знаєш, от люди, я хотів сказати, з подвійними стандартами, потім ти розумієш, ні, все-таки це політики.
Ні, американці це, не такі є. Вони
це
просто...
люди, які там в Канаді, наприклад, у нас була зустріч з групою депутатської Україно-Канадської дружби.
Так.
І там всі на собі рвуть майки і Христом Богом клянуться, що будуть
ми
з нами.
Ми цього Путіна, та дай отак його в руку.
Але перед цим вони успішно провалили голосування за trade agreement з Україною, та торгівельну угоду якусь, яка там для нас, по ідеї, мала би бути вигідна. І те саме в Штатах. Типу, що демократи, що республіканці? Ми з вами, ми вам
до
не
кінця
дамо програти.
Я люблю цю фразу їхню. Ми з вами до кінця. Так, ти давайте такий, від вас залежить, кого? Коли цей кінець настане, в принципі.
І коли ми кажемо, слухайте, ролі. Дивіться, ось ваша філософія. Don't let Russia to win, don't let Ukraine to lose. Ми оце отут. Дальше що?
Куди та?
Куди далі? І вони такі... Ми з вами і на канікули на два тижні конгресом.
Да.
Коротше таке, але треба капати, треба вода камінь точить, і я був радий, що ми мали можливість стати там плюс однією краплинкою на мізки тамтешніх decision-makerів по питанню України. Працюємо далі. Але давай, ну, тобто серйозне, треба розбавляти чимось не дуже серйозним. Приїхав до мене товариш з Буковини.
Так.
Ми щось сиділи, дискутували про мінеральні води. Ось, я йому виставив, там в мене є.
Що ти виставив?
Ну, українська мінеральна газована вода, кавказька мінеральна газована вода, ще одна українська.
Можна одну секунду? Так. В тебе вдома є різні види мінеральних вод?
Ну, не те, щоб як заходиш і в магазині, але...
Скільки?
Три.
Три види мінеральної води?
Так.
Це скільки тобі років нагади?
Ну, 42.
42. Угу. Мені 30.
Мене поки ти п'єш з крану.
У мене є одна. Я так розумію, що кожні 5 років буде додаватися мінеральні води.
Дивися, я скажу тобі інше спостереження. З кожною наступною народженою дитиною у мене середня швидкість пересування за кермом падала на 10 км на годину.
Це як пов'язано?
Ну, це пов'язано так, що,
дитина,
коли,
ти боїшся
що коли в тебе троє дітей, і ти їдеш, наприклад, з Львова до Києва, то ти вже не заїжджаєш за 4.40, як тоді, коли тобі було там 32.
То спершу ти не такий, та в принципі, ну, дитина, а, ні, ну, можна розігнатися. Там,
ну, ти, знаєш, коли в мене, я перший автомобіль придбав 31 рік. Так. У мене ніколи не було машини до цього. І тому це виглядало дуже смішно, коли притула з запущеними вікнами, ліктем отак на цьому, на вікні, і за кермом, і музика. І як мені казав чувак, каже, дивлюся, їде рейнджеровий чорний, рейнджровер чорний, і з нього лунає квітка цісик. І чувак такий їде. І він каже, притула, в тебе єдиний в Києві рейнджровер, з якого лунає квітка цісик. Таке, ти мене перебив, я до чогось вів. А,
до
і була коли про воду. Все. І він розказував історію про свого колегу, так, в якого дуже оригінальна дружина. І це історія, знову ж таки, з категорії «Хлопці, не сваріться з жінками, так, не підводьте своїх дружин, тримайте слово, сказав, зроби». Вечір, зідзвон, жінка питає чоловіка, каже, що ти, коли додому? Він каже, та вже, оце, закінчую роботу, ще одна зустріч, і я додому. Але щось, знаєш, як це буває, зустрів колегу, колега зустрів колегу, зайшли в Гендель, мекнули і так далі, закрутилося, жінка дзвонить, то й каже...
Опа, вже в Румунії, то всяке було.
Коротше, ну і вони насинячилися, як це зазвичай трапляється в чоловічих компаніях. В жінок ніколи такого не буває.
Ні-ні-ні.
Ні, зустрілися, оце так, цинк. Просто для годиться, і все, по домах, 9 вечора, як це, вечірня казка.
Будеш знову вибачатися, Сергій.
На як, я ж спеціально це роблю, щоб це більше додати. І чувак приходить під ранок, сінька просто вирубується, жінка зранку встає.
І починається це домашнє сінево, так?
Вся рідина, яка була в домі, була вилита в унітаз, тобто взагалі, тобто, включно з закрутками. Рідини в хаті не залишилося. Був спущений бачок, перекритий кран в коридорі, вентиль загальний.
Ого.
І,
вона прям була
недоволена. І двері зачинені з залишеним ключом ззовні, щоб неможливо було вийти. А там 9-й поверх, ну, дуже сильно. Тобто ні краплі рідини вдома немає. І вийти з дому неможливо. І... Чувак,
перестав пити,
там інша штука, мені от що сподобалося, це треба просмакувати. Друга половина дня, він там доздихує з сушняком,
так,
відкриваються двері, заходить вона з пляшкою мінералки і робить тако. Знаєш, коли кришечку відкручуєш, так, і от на цей звук чувак тако. Об кути розбиває, просто на колінах і все. І після того...
Ніби було опис наступної частини фільму «Дюна». Я собі так і уявляю.
А що, вийшла «Дюна» друга?
Вийшла «Дюна».
Серйозно?
То-то-то.
Блін, клас.
Я ще не дивився.
Не дивився?
Можемо разом сходити.
Думаєш, вже...
А може мені йти? Сергій, все
добре. Та ні, та підемо. Підемо.
Ти... Каже, та ні, та підемо, значить, ти, ніколи ти, не підемо.
Ти підеш на Шулявці в кінотеатр, я на Дорогожичах. Сходимо разом,
разом,
подивимося.
Разом.
Так,
будемо про ці, про наші, ці кордони з поляками, може трошки. Ти ж проїжджав, напевно, щось бачив, чи ні?
Так, я проїжджав і бачив, я тобі навіть можу показати. Ти ж навіть не тобі.
Ти прямо знімав щось?
Та, знімав. Ну, просто виходить ситуація. Я прилетів до Варшави, з аеропорту заїхав забрати машину. Світланка, спасибі величезне за те, що віддала свій паркінг на пару тижнів. Зекономив купу грошей. А я так само привіз клоновий сироп. Я молодець в цьому плані.
А, це не мені одному ти подарунки привіз?
Уяви собі, я привіз подарунки не тобі одному. У мене навіть є діти, я їм платячка купив рожеві.
Смішно, діти подивляться, мені Мікі Мауса, тато.
В них є Мікі Мауса. І це, і їду я з Варшави, виходить, і не доїжджаючи до Любліна, поліція, перекрита траса, оця така головна їхня магістраль, і типу, невольно, і в бік. І я їду, а мене весь назад повертає, типу, братан, вернись, куди ти їдеш через місто, на що, вот же ж найкраща дорога. І виходить, що польські фермери перекрили не тільки кордон.
Так.
От я їду з Варшави на Люблін, а це вже третя колона, яку я зустрів по дорозі.
Працювати вони не планують, так розумію, да?
Але я не зрозумів, в чому прикол, чому вони пруть не до кордону, а від кордону в бік Варшави.
Хто найбільше страждає від війни? Росія напала на Україну, польські фермери відставляють нам дружнє плече.
І таких колон я...
Може, ми розблоковували, їхали назад?
Та де? Таких колон я зустрів штуки 4, перекривали трасу 3 рази. А поки я зрозумів, що треба все-таки спробувати інший зробити, як то це, інша програма, яка маршрути прокладає, так. Просто я в якийсь момент заїхав в поля машиною, переді мною застрягла машина в багнюці. Угу. Я вже їхав по ґрунтовці, я так об'їжджав ці протести, і там вже приїхав якийсь трактор виймати ту машину. І я дуже багато часу стратив, але потім, ну, вже на самому кордоні проблем наче як не було. Але виглядає це все максимально огидно, що роблять невелика, давай так називати, невелика група маргінесу,
активна, да.
Яка просто тупо псує стосунки партнерські між двома народами. І я ще після того, як подивився розслідування Міші Ткача, ну просто, вибачте, курвило.
Розслідування, що вони з Росії і Білорусі все одно імпортують агропродукцію. Да, про це теж хотів поговорити. І там, в принципі, навіть якийсь товар, якийсь буряковий шрот, я читав статтю.
Ні, не буряковий, а...
Якийсь шрот. Що таке шрот взагалі, до речі?
Не знаю, може якась...
Ну, коротше, з України її заблокували, а в Білорусі купують. Ти думаєш, така, друзі, в чому взагалі, ви з чим боретесь? З агропродукцією. Ну, це просто вже зрозуміло по цьому, якщо вони закупають там цю продукцію, що проблема не в продукції, очевидно. Проблема якась політична гра. Хоч європейська країна і все таке, але в них суспільство якби доволі консервативне, і чекати від них, що вони будуть прям суперідеальні, ліберальні, такі класні, як умовно... Хто, до речі, як умовно литовці, да? То, ну...
Чи чехи.
Чи чехи. Ну, не складається. Так, тому дуже не треба будувати дуже завищених очікувань.
Я ж взагалі апологет занижених очікувань.
Ну,
тому я ні від кого нічого не чекаю. У мене є тільки одна така магістральна тема, яку я хочу, щоб суспільство отак вхопило і сприйняло.
Добре.
А давайте не називати будь-які народи, з якими в нас є стосунки, братніми.
Ну, на всяк випадок, так.
Я не хочу мати братніх народів. Я хочу мати партнерські, дружні стосунки.
Ну, та.
Просто, як показала практика, рано чи пізно це братерство закінчується якимось
тотальним
змовою.
Так, бо завжди, ну, найбільше ти стараєшся в родині, як правило. Це ж завжди з родичами.
На як же?
Завжди з родичами якесь дивне.
На як же?
А ти мені повинен, тому що ти ж брат.
Позвони до моєї мами, спитайся, як часом один одному можемо.
Стосунки, це прям невигідно з точки зору геополітики. Треба, ну, партнерство і дружити. Не
мені партнерство ок. Тобто, поляки, поки Франція думала, як зберегти, як Макрон казав, треба зберегти обличчя Путіна. О, треба сісти на обличчя Путіна.
Так Макрон уже отак ногу заніс. Уже моститься.
Кабан сів на диван, ножку підняв, фу наваняв.
Значить, мої жарти не можна в ці казати.
Це милий дитячий інфантильний жарт.
Ну добре,
на ньому прикрас. Так є, до чого я буду? Поки він тоді думав, як зберігати Путіну обличчя, поляки відсипали вже тоді 300 танків. Зрозуміло, що теж не від великої любові, а розуміли, що якщо впадемо ми, то вони нас наступні.
Це
інстинкт самозбереження. Але мене це влаштовує на такому рівні.
Так.
Але я коли зараз дивлюся, що відбувається з Еммануелем, ну це
скажи,
просто
як змінилося.
Я вже звик до того, що Герр Шольц...
Ти знаєш, як весна прийшла, і коти починають так... І Макрон такий... А йому зараз війська будемо.
Але він дивиться, розумієш, дивиться, весь 23-й рік Герр Шольц показував лідерство.
Так.
І тільки десь там Америка призупинила допомогу,
просив.
Виходить Шольц і такий каже... Іх бін! Канцлер! І... Шнеля, допомога Україні!
І, так і казав,
і понеслося. Але не хоче Тауруси давати. Бачиш, злякався, що ми можемо ними влупити по Москві. Пане Гершольд, будь ласка, не бійтеся бить по Москві.
Не забувайте
добрі традиції, які були започатковані давно, навіть не в 20 столітті. Що ви, як діти малі?
І тут... Ну хочеться ж, ну скажи. Ти ж хочеш.
І тут, певно, до Макрона...
Ну я ж бачу, що
дай хочеш. Ракету в грубу!
Ну я ж бачу.
Товсту ракету нам треба, щоб полетіла. Та не... Коротше, німці, не сіть, ми не будемо вашою ракетою бити по Москві. Ми напишемо на ній «Made in Ukraine». А вони настільки тупі, що в це повірять.
Ну та.
І в цей момент Макрон такий дивиться. І йому радники кажуть, ваша високосте, чи як вони звертаються.
Так. Ваше макронство.
Ваша світломакроність. Будь ласка, ми, французи, втрачаємо лідерство. І він такий, помасажуйте мені скроні.
Так.
І масажують скроні, і він такий. Включіть мені нашу французьку агресивну музику. Вони вмикають. Ну, він... І каже, відправляємо війська в Україну. І там вся Франція офігела. Еммануель.
Не тільки Франція, там всі країни.
Каже, ми Москву палили.
Палили. Я якраз, чому це стало зараз? Тому що нарешті Макрон подивився фільм «Наполеон». Він же нещодавно вийшов, він подивився такий, так можна, ну я теж невисокий, в принципі.
Не знаєш, не високий, я француз, і в мене є купа людей, які...
Ну я читав аналітику, що там наш така аналітика, що ну Макрон це сказав, і насправді це може бути погано для України, тому що... Ну, не всі ж ці союзники згодні, це покаже розкол, який грає на користь Росії, але мені здається, що це вже, ну, типу, вже ніби не той час, вже дуже довго йдеться війна, щоб зараз думати, що там якийсь розкол за якусь фразу, вже і так розкол іде, і, типу, треба вже переходити ставки піднімати. Макрон підняв ставки, я думаю, що це в довгостроковій перспективі, напевно, все-таки плюсова історія, тому що, може, хтось з цим не погодиться, але сам факт, що це обговорюється, створює, ну, новий контекст для Росії в цій війні. Хіба ні? Чи я, може, неправий?
Антон, ти не можеш бути неправий, тому що все, що ти говориш, звучить дуже, дуже правильно. Я готовий під цим. Давай я підпишуся під твоїми словами. Я підписався під твоїми словами.
Там, здається, хто, Литва приєдналася до Макрона?
Ні, Макрон каже, давайте введемо наші війська в Україну. Так. І всі оці великі хлопці, типу там Британії, Німеччини, інші.
Такі, ну що ти починаєш?
Макрон, ну успокойся. Ти ж теж не введеш, просто ти виділуєшся, щоб, типу, дивіться, який я крутий, а вони всі боягузи. А насправді ти теж не введеш, ти просто береш нас на понт. А в цей момент Литва, Латвія, Естонія такі, хороша ідея. А введіть, будь ласка,
військову. Я обожнюю Литву, вони такі завжди, а оце можна було б зробити, в принципі.
Такі, why not?
Друг, який завжди, знаєш, друг, який підтримує будь-яку твою ідею, навіть якусь таку жорстку, і таке, а давай спробуємо, давай.
Ну, так. Бо там так само дуже хороший інстинкт самозбереження.
Та-та-та.
І тому...
І кордон, чим ближче кордон до Росії, тим більше ці ідеї краще сприймаються, да, це правда.
І більше донатів.
Ну, та-та-та.
Так і є. Тому закінчуючи про українсько-польські стосунки, давайте не будемо сильно агритися. Більшість поляків все одно категорично за Україну. З польським керівництвом, я думаю, наше військово-політичне керівництво налагодить стосунки. А їхні фермери, може, в якийсь момент зрозуміють, що російський прутень – це гірше, ніж жнива.
Ну і не забуваємо, що у нас теж, знаєш, в країні бувають такі випадки, коли якісь групи людей щось роблять не то. І очевидно, якась така, ну, негативні конотації несуть на користь Росії. Ми ж цим працюємо. Ну, а Польща теж не може бути ідеальною, бо ми теж не ідеальні. Тому,
добре, та... полякам жовту картку зараз виносить. А до речі, ти знаєш, що таке зелена картка?
Зелена картка. Я знаю, в футболі синю картку ввели.
Ні, ще не ввели. Щось таке балахає, мені здається, що це...
Зелена картка — це якщо в тебе на бусах будуть такі штучки, як на цих панелях, щоб електрику переробляти?
Ні, зелена картка — це коли ти виїжджаєш за кордон, тобі треба страховка.
Так.
Я,
до речі, без страховки, здається, виїжджав.
Ні, ти не авто. От для виїзду...
Я машина стендапу.
Має бути спеціальна страховка на авто для виїзду за кордон. Вона зазвичай зеленого кольору. Вона є обов'язково для перетину кордону пересування дорогами Європи. І так ми плавно переходимо до нашої другої інтеграції. Знову з нами Hotline Finance!
Клас, Hotline Finance, я їх обожнюю. Це... Я про них часто чую.
Так, це саме ті, хто може допомогти вам максимально оперативно позбутися проблем на кордоні, коли до вас підходить польський страж гранічний і каже «Страховка!» І ти такий «Хопа!» і зелений цей листочок.
А ти йому так з зерна з мішка дістаєш. Папірець.
Зелену картку можна оформити на Hotline Finance просто зі свого смартфону от за 5 хвилин. Ось. І потім чекайте, вам на емейл прийде готова страхівочка.
Ну це все добре, а ну якісь може бонусики чи може якісь знижечки ми дамо людям, щоб вони такі, а ну якщо ми тут дізналися про Hotline Finance, ми тоді точно скористаємося.
Саме так, Антоне, в мене складається враження, що ти вмієш
читати сценарій.
Так, звичайно, друзі, ви ж знаєте, що в нас такий подкаст, що ми просто так нікого не інтегруємо. І ми переговорили з найвищим керівництвом Hotline Finance.
Так.
З SEO, з бордом.
З пантеоном.
Так, і кажемо, нам треба якось, щоб людям було приємно, що вони від нас до вас. Тому, будь ласка, промокод «Гуртом бонус».
Так.
Вводите і отримуєте бонусні гривні, які можна буде використати як знижку при наступних покупках на Hotline Finance. Лінк на все це діло буде в описі до відео.
Клас.
Так, клас. І я регулярно...
Мені треба думати про страхування життя, бо мені 30 років виповнилося. То я вже тепер наближаюся.
Після 30, а тут вже виповнилось 30, треба думати не про страхування життя, треба йти до нотаріуса. Ну, це заповіт.
А в тебе є заповіт?
Що тебе грибе?
Мені цікаво, чи є там я вже. Може, цю студію мені лишиш? Чи хоча б табличку? Надарував мені подарунки, до речі, так.
Так, це, до речі, тебе це з днем народження.
Дякую.
Ось. Щоб всім було гірко, а тобі солодко. О, а наречаним гірко.
Боже, ти все ще в формі.
Я це перед подкастом казав, що там 4 роки тому, коли я зав'язав з роботою там на корпоративних заходах, якісь і так далі, я розчарував величезну кількість своїх знайомих, які дуже розраховували, що я їм на шару проведу весілля.
А,
або,
є таке.
Або їхнім дітям.
Ну, так. А що порадиш, от щоб мені 30, я входжу в цю еру. Ти там уже 10 років чи більше в цій ері. Які поради? Топ-3 поради?
Я був в цій царині десь близько 20, мабуть.
Топ-3 поради для 30-літніх українців, Сергій.
Значить, перше, чекай, для 30-річних українців про що поради?
Про здоров'я щось, не знаю, чи про життя. Ну от мені, я входжу в еру, я відчуваю, що молодість іде. І це
значить,
важко.
Дивіться, я кожного разу, коли я читаю якусь галіматню на кшталт 40 порад 20-річному від 40-річного, я хочу сказати цим 40-річним, які думають, що їхні поради дуже треба 20-річним, що вони нікому не треба. От.
Тому я прошу 3, а не...
Та що 3? Я в 40 озирнувся на своє життя, подумав там, ну давай дійсно подивлюся, що в мене там було в 20,
так.
І що би я зробив інакше. І подивився і подумав, та все я, як на 20 років тоді, робив правильно.
Ну чекай, а зачіска?
У мене була прикольна зачіска. У мене була тоді зачіска десь трошки коротша, ніж зараз.
Я не очікував, що так серйозно сприймеш.
Я ж серйозний чоловік, ти що?
Добре, добре, серйозно.
Зі мною сам Бог вирішив поговорити на якісь серйозні теми.
Оце вже схоже на аніме. Якщо чесно. Ну добре, без порад, хорошо. Я тобі можу дати пораду.
Давай.
Як класно тачки ганять. Треба їх ганять через пана Тарахтія. Є такий депутат, не знаю, чув цю історію чи ні. Він, значить, Range Rover собі купив за 10 тисяч гривень.
Ні, не Range Rover, це Гелік.
Коротше, супердорогий
джип. Це неважливо, це така халабуда на колесах.
За десятку.
За 10 тисяч гривень.
Да. По декларації в нього він коштував 10 тисяч гривень.
Що я тобі скажу?
Це десь скільки баксів? 300, менше 300 баксів?
Не знаю, я останнім часом не бачив ніколи 300 баксів разом.
Тільки 10 тисяч чи мільйон добре.
Мільйон 200 тисяч.
А ми оце думаємо, як ці машини ганяють, що це дорого. Ти через Тарахтія по 10 штук їх береш, і все, напередок можеш передавати геліки по 10 тисяч гривень.
Ні,
треба зв'язатися за контакт.
Я готовий у цього депутата викупити гелік за 20. От. Ну, тобто він буде в профіті.
А, там історія, здається, що вони потім його, якщо не помиляюсь, перепродавали через там якісь півроку. І там уже була ціна 160 тисяч доларів. Ну, трошки.
А тому, що вони,
піднялася.
Певне, що завезли на СТО, і там пару прикрутили, він зразу виріс в ціні. Причому так, дуже кратно.
Мені просто, я просто не можу, ну, окей. 2024 рік. Ти депутат України, який хоче вкрасти бабки. Є стільки технологій. Криптовалюта, Apple Pro, все, вже все є, ти такий, ну я просто напишу, що воно коштувало 10 тисяч, а потім продам за 100 тисяч доларів, і ніхто не пойме.
Ніхто не помітить, і, типу, ці спроби чиновників продовжувати стяти людям в очі і розраховувати, що їх будуть кричати, що це Божа роса, ну це вже, народ, реально, ну це вже не 90-ті, не нульові і навіть не 10-ті. Вас, вас же ж наскрізь бачать, вас же ж просто не бігусом єдиним, давайте
ну,
так. Люди вже вміють зайти в інтернет, пошукати.
Да, просто через Інстаграм можна мінімальну оцінку провести і все, і зрозуміти, де ти живеш, до чого ти їздиш, і я, це, що це дорожче.
Open десь. Data bot.
Ну, та,
правда,
та.
Мені зараз так само вилізло дуже смішно боком. Розганяли дуже сильну зраду, це поки ми з тобою не бачилися. Коротше, зрада номер один – це то, що Притула,
зради про Притула.
Зібрав бабки і поїхав жити в Канаду. Тому я виставляю відос, зараз мав відрядження на захід країни.
Жити
виставляю відос про те, що ми збираємо кошти на навчання тисячі операторів FPV-дронів.
До речі, та... Сергій не казав, ми зараз в Торонто записуємо цей подкаст, насправді. Так, я теж вже виїхав.
І тут зараз на телебаченні Торонто трохи, наприклад. Збираємо зараз на тисячу операторів вивчити FPV-дронів та ударних дронів літакового типу.
Так.
І, до речі, кошти з цих двох інтеграцій, які сьогодні прозвучали в нашому подкасті, перераховується саме на цей напрям, тому
так.
Що нам треба зібрати 30 мільйонів 750 тисяч
немало.
Для того, щоб розширити в 2,5 рази пропускну спроможність школи операторів на базі Боревітру школи військової. І ми запускаємо вже ж новий напрям по підготовці екіпажів ударних дронів літакового типу. І, до речі, всі, хто хоче, а якщо навіть не хоче, то нас не цікавить, інтегруватися в наш подкаст, будь ласочка, напишіть емейл Марини, та нашої, цариці нашої, яка інтеграції всі приводить, або тут вводаєте зараз цей десь на екрані, або в описі до відео знайдете.
І прям перехрестив тільки що.
Так, і значить, народ почав розганяти скріншот, який взятий з Open Data Bot про наш фонд.
Так.
І там пише, значить, ну, зміни, які відбуваються з фондом, вони фіксуються. Це ж все серйозно, юридична тема. І там пише, наприклад, вересень 23-го року, зміна директора фонду. Бо дійсно Аня Гвоздяр прийшла працювати
так.
В уряд, а Андрій Шувалов став новим директором фонду. І потім пише, як це там, Антон, що, типу, Сергій Притула припинив бути бенефіціаром, кінцевим бенефіціаром фонду. І я от просто я не розумію, під яким соусом вони це подали як зрада. Ну, ті люди, які там просто пачками розганяли. Ага, дивіться. Ну, тобто, це, мабуть, подалося як якась махінація, чи Бог знати що. А фігня в тому, що у благодійного фонду в принципі не може бути бенефіціара. Тому що вигододобувачем.
Бенефіціар це той, хто отримає якийсь відсоток.
Той, хто отримує якийсь
чогось.
Прибуток.
Ну, та.
У нас немає ніякого прибутку, ми благодійний фонд. І кінцевим отримувачем якоїсь вигоди є ті, кому помагає фонд. Тому
ну, військові,
зараз,
це бенефіціар.
Так, військові, цивільні, які постраждали, отримують допомогу. Тому юрист фонду Елеонора зробила те, що треба зробити, ну, тобто виправила помилку і згідно законодавства розставила крапки над «і». Тому що в 2020 році, коли ми реєстрували фонд, ми його реєстрували за загальними правилами реєстрації, і оця от тема була вказана, що там Притула якийсь бенефіціар. Зрада!
Це буде ще бенефіціар, нічого не отримав.
я ж навіть не в штатці. Я ж зарплати не отримую.
Ти взагалі ніхто тут, виходить?
Ну, як ніхто, я засновник. Ну, це так само ще один міф. Не буду казати прихильники кого. Бігають три роки і кричать, а Притула не має юридичного стосунку до свого фонду.
Так.
Як я можу не мати юридичного стосунку до фонду, якщо
він називається Сергій Притула?
Інформація, яка є, та не тільки то, що фонд там Сергія Притули, а зайдіть і погугліть, там такими буквами пише: засновник фонду Сергій Дмитрович Притула, 81-го року народження. Але ні, ну як же ж от люди люблять зраду.
Щоб тобі було легше, давай так, щоб засновником цього подкасту буду я, щоб якщо що, весь негатив йшов на мене.
Ні, тут буде весь позитив. До речі, що там цей позитив?
Ну я ще хотів про Такера чуть-чуть, і про що ще можете
про
хотіти?
Про Такера?
Ну трошки.
Бо це там... той, який...
Інтерв'юер.
Я не дивився інтерв'ю з Путіним, я дивився, як інтерв'ю Такера з Путіним і взагалі сюжети Такера
коментують
з Москви коментують в Америці. Його ж там розібрали на цитати і просто розмотали чувака. І
ну, він як, ну він просто да, максимально, навіть, я хотів сказати, що він як Гордон, але він навіть гірше. Ну, типу, це...
Ні, ну на його тлі інтерв'ю Гордона з Андрієм Богданом, це...
Вершина типу, журналістської майстерності.
Це та. Дітям на факультетах журналістики в університетах ну, показують, та, кажуть, дивіться, як треба робити.
Це просто якийсь прикол, да. Ну там оці, дуже, я бачив сюжети Late Night Show, Америка, я підписаний на американське Late Night Show, якісь там, чи на Леттермана, наприклад. І вони там розбирали його цей епізод. Він вже знімав репортаж перед інтерв'ю з Путіним. Він там зайшов в магазин.
Каже, давайте подивимося, як в 24-му році виглядає сучасний російський супермаркет. І заходить в Ашан. Тупіца.
Такий бере хліб, каже, дивіться, який хліб. У нас такого хліба ніколи не було. І всі такі, що ти взагалі робиш?
Цей ведучий каже, я боюсь уявити, що він робив, якби він знайшов бублик.
Та-та-та, це смішний прикол. Хороший прикол.
О!
І там було, що він вже недавно заявив, що його спитали про денацифікацію, як він до цього ставиться. Він сказав, що це, ну, типу, це явно якийсь бредні. Типу,
і в цей,
Путін...
в цей момент на задньому плані така легенька музичка грала. Що ж ти, фраєр, став назад? Ні, помасті.
Ну, на мою думку, люди почали деякі убачити, навіть так Кіркалашна розуміє, що це, типу, занадто, типу, надумана історія. Але я думаю, що це просто, ну, знаєш, коли ти дуже багато, як у нас телеграм-канали, типу, якось там трухи, наприклад, знаєш, вони, типу, іноді вкидають якийсь фейк, але не завжди. Ти даєш інформацію якусь, типу, нормальну, а потім вкидаєш фейків, щоб вона непомітно пройшла. Так само Такер накидав дуже багато, ну, абсолютно бредячити, розумів, що треба для вирівнювання балансу, бо навіть якісь там мага-представники, які його фанати, може, подумали, це, мабуть, занадто, він, щоб, знаєш, втриматися на цьому плоту, сказав це. Але по факту це нічого не міняє.
Тобто, думаю, так, ну, треба от не настільки глибоко, а можна... Будь ласка, здайте на пів шишечки назад.
Я ще знайду, мені сподобалась дуже цитата його.
А поки ти шукаєш, я скажу, що на зустрічах з українськими громадами також люди цікавилися, ну там, а як от в Україні сприйняли інтерв'ю Такера?
Наробили ми масів.
А як там от там офіційні якісь там, чи що американці з цього приводу думають?
Що ти їм сказав?
Та я кажу, слухайте, там, ну, в Україні ніхто взагалі на це, ну ладно, окей, нас звертають на це увагу, але я думаю, що просто це інтерв'ю Такера, воно далі бульбашки, на яку працює Такер, в принципі, не може піти.
Ну так, і от тут у нього, його потім питали американські журналісти теж, чому він нічого не спитав за Навального у Путіна взагалі, і потім, чому він ніяк не відреагував після смерті Навального на цю історію, і він сказав, отак він сказав, «Every leader kills people». Some kill more than others. Leadership requires killing people. Sorry. That's why I wouldn't want to be a leader. Ну, ні,
лідерство
ну,
передбачає вбивство людей.
Дуже проста відповідь. Ну,
Путін не запитав у Путіна, чого він забив Навального. Ну, бо це лідер, і вони вбивають
лідери
людей.
Лідери так буває, лідери.
Ну, якийсь абсолютно чисто поплавлений.
Ну, от такий чувак. Тип. Щоб ви розуміли, що навіть якщо він каже щось адекватне, ну, там нема надії. Що ця людина ну,
просто
щось...
коли він каже щось адекватне, ми згадуємо, що навіть зламаний годинник двічі на день показує правильну годину.
Так, так.
А, до речі, давай обговоримо смерть видатного російського опозиціонера Олексія Навального. Дякую, от і обговорили.
Да. Я можу сказати, що Навальний нарешті прийшов в повну опозицію до Путіна.
Я написав в себе в Фейсбуці, що...
ти ж в Фейсбук заходиш,
гражданин, гражданин РФ Олексій Навальний в оригінальний спосіб уникнув мобілізації та відправки на СВО.
Ну да. Прийшли... Він пройшов пришвидшений курс СВО, я б сказав.
І прийшли добропорядні українці і написали мені, що Сергій так не пасує. І там, знаєш, таке, а ззаду них Арістович тако кричить: «Раз чоловік!»
Ну, як мені кажуть, Настя Зухвала часто, так хто винайшли, зайшов у Фейсбук, Сергій. Бо я коли злюсь на Фейсбук, думаю, дійсно, а що я там вообще був?
Ні, так там почали люди приходити і розказувати, ми християнська держава, нам не пасує зловтішатись над смертю людини. Ви це серйозно? Та, ну, ну, один давай. Російський імперіаліст завалив другого. Попри те, що Буданов каже, що там обірвався Тромп, але я думаю, що Тромп цей був в статусі майора ФСБ. І він не обірвався, а відірвався.
Тромп Олексій Геннадійович виповнив задачу. Ні, ну я якби розумію почуття віруючих, але, ну, у мене таке зараз ставлення, що під час війни чорно-біле мислення – це нормально, ви вже говорили, тому що ти в стресі, і зараз дуже важко відділятися, діти, оці відтінки руського, якого є ознаки гомо сапіенса, нема на це часу. І, ой, якась думка ще, блін, забув думку, вів кудись. Відділяти.
Ну що ж, ласкаво просимо, тобі вже 30.
О, зараза. Щось... А, про релігію, що, знаєш, іноді мені це виглядає. Тобто люди... Це їхній вибір, все окей. Є свідки Єгови, і вони там на вулиці, вони ж з цими книжками.
Я речі, заборонені в Росії. То. Переслідуються.
О, ото. Бачите, як. І я проходжу там десь біля, здається, площі українських героїв, і вони стають з книжками, і там якісь люди йдуть. Я бачу, як вони комусь кажуть, там, ви вірите в Бога, а людина просто далі йде, бо я думаю, ну, зараз не прям той час от в Україні, щоб це задавати на вулиці. Коли ти йдеш, там обстріли, там те, якби потім поговоримо про це питання, мені здається.
Я колись давно ще в Тернополі жив, іду по вулиці, а в нас так активна така грядка була кришнаїтів.
Так.
От, вони завжди такі, ну,
вони супер веселі та позитивні.
Коли люди на позитиві: «Харе, Харе Кришна, Харе, Харе Рама», і
хоча мене,
веселі.
Мене лякають такі от секто структурні організації,
це,
насправді.
Мені здається, що ми просто надто консервативні.
Бач, ти ба, який ти приїхав з Канади, Сергій.
І підходить до мене на вулиці хлопчина молодий, кришнаїд. І дає мені, каже, на ось цю книжку.
А так ось Даня прям він подарував?
Каже, на тобі... Ні. Я про Тернопіль 20 років тому розказую. Каже, на тобі книжку ось цю. Ти пізнаєш істину.
Добре.
Я йому кажу...
Це правда.
Братан, кажу, а він мені, ну, якась там книжка, там якийсь дядько намальований, чи не дядько, якось там бхаха, щось там пише, не тямлю в тому. Я йому кажу, братан, чесно, не моя тема, лише собі почитаєш дома. І це от позитивний хлопачка дивиться на мене і каже: «А я б на твоєму місці так не вчиняв би, тому що ти ніколи не знаєш, ким ти переродишся. А
наступному житті,
якщо ти прочитаєш цю книжку, ти переродишся світлою духовною людиною, а не прочитаєш, може переродишся в якогось звіра, який буде жерти тухлятину там, або ти станеш камінцем, або ти будеш вівцею, яку зіб'є машина». І я такий думаю, братан, ти якийсь ти... Ви ж інакші, не розчаровуй мене.
Тут пішла воронка продаж, агресивний маркетинг, після того, як пісня не спрацювала.
Ну, я перший раз бачив, щоб так впарювали якусь релігійну літературу.
Кажу, всю косметику МВА ти маєш купити, тому що якщо не купиш, ну дивись, ти переродишся, а нема чим буде помити, і ось туди-сюди. Не будеш ти камням, буде прикольно подкаст тебе вести.
Просто камінцевий
щось. Такий, камінь такий. Після коментарів.
Ти будеш мати можливість брати, не знаю, якесь там долото і молоточок, і вистукувати, робити таким, як собі хочеш. Розкажи мені, будь ласка, все-таки не забуваємо, що Антон Тимошенко насамперед стендап-комік український, видатний,
дякую,
скромний. А вже потім 30-річний, вже аж потім ведучий подкасту. Я знаю, що незабаром у тебе має бути сольник.
А, ми прям зробимо анонс?
Ну, це ж наш подкаст, Антон.
Давай.
Ми тут що хочемо, те робимо.
8 березня буде концерт, це сольник, де буде в мене... Я пишу новий матеріал, але ще не встиг прямо написати годину, таку, знаєш, щільну.
Ну, бо тобі ж треба, ти казав, рік, щоб написати годину.
Бо стендап – це трошки інше, ніж для мене просто, знаєш, монолог з жартами якимись. Треба щось повідчувати. Я буду розказувати сольний концерт, де буде, ну, програма нова, відсотків на 60-70, і десь 30-40% будуть уже якісь старі жарти з минулих сольників, чи з якихось відео старих, які ви навіть, може, не пам'ятаєте, бо вони були там російською і десь на підпільному Ютубі там 5 років тому. А ти не знав, да? От, буде нова, ну, нова програма буде більша.
А де в тебе буде цей концерт?
Це буде в будинку художників.
А ти малюєш?
Тому, ні, точно, просто Соня Морозюк згадаю. Тому вирішив взяти.
А я з людьми фотографуюся. У мене зараз була поїздка Хмельницький, Вінниця, Чернівці. Я ж роблю публічні звіти про діяльність фонду за 2 роки. І приходить громада, там, не знаю, 300, 400, 500 чоловік. Я звітую там в цифрах про роботу фонду. І потім люди ставлять питання і так далі. І... Ну, все, закінчується зустріч, там люди підходять, можна сфоткатися? Та можна там десь розписатися.
Ти питай треба у людей, коли вони фоткаються.
І коли люди фоткаються, я тако стою і кажу, будь ласка, щоб всі себе потім вели чемно.
Це дуже смішно.
Бо це раз сфоткаєшся з кимось, і потім тобі прилітає через якийсь час. То, щоб потім мені тою фотографією, де ви зі мною, не витикали і не казали, що я з якимось корупціонером-хабарником фоткаюсь.
Цього концерту зйомки не буде, але я буду розказувати жарти про наркотики, тому, може, СБУ все знімає безкоштовно.
Як і в моєму випадку.
Там буде видно, на чим я зараз працюю. Тобто щось буде, може, не до кінця дописано ідеально, але видно, про що я зараз думаю. І... Ну, там є, я вже перевіряв, там багато смішного теж є, насправді. Є і не смішне, бо є і не смішні думки, якщо чесно.
Але не смішне він усмішнить. Тому приходьте, будь ласка, на концерт Антона.
Дякую.
В будинку художника 8 березня. Абсолютно дата не пов'язана, вибір дати, з тим, що...
Ніяк не пов'язана з тим, що це маркетингова дата, коли люди купують квитки на все.
Тимошенко, Степан Гіга. 8 березня.
Говоряча собака, що завгодно може продатися в цей день.
8 березня можна продати сольник собачки з бардачка. Сказати, що це концерт.
Тому я знав, яку дату обирати.
До речі, на рахунок дат, я пам'ятаю, коли я приїхав в Жовтневий палац, я хотів це ж варіати, ще коли ними займався, думаю, треба виходити вже на Жовтневий.
На палац.
І я приїжджаю і кажу, я би хотів в грудні зробити. І сам тако думаю, господи, хоч би 19 грудня було вільне, хоч би було вільне 19 грудня. І адміністрація пані каже, ну от у нас тут в декабрі лишилося
3 хвилини.
Буквально там 2 вільні дати. І я дивлюся, 19 вільне. Миколая ніким не зайняте. І я такий кажу, 19. І вона так дивиться на мене. Каже, Сереженька, ви не продадите цей день. І я такий, в смислі? Але я нічого не сказав. Коротше, перший раз ми зробили один концерт, а потім ми просто 19 грудня клепали по 2 концерти в один день.
І що вона потім сказала? Ти під подушкою щось поклав?
Господи Боже, добре, що я втримався тільки що і не відповів так, як міг би, потім, щоб я знову вибачав. Сказала, що ми великі молодці.
Звичайно.
Нам це завжди так казали.
Ми вже завершуємо, чи ще будемо щось говорити?
Ні, я би ще поговорив, тому що я скучився за цим ділом. Зараз поїду, до речі, до друзів. Знаєш так, це ж ти живеш постійно, там фонд, війна, військові, перемоги. І з цього формується твоє повсякдення, і ти тільки цим живеш, про це думаєш. І тут раптом тебе набирає колега і каже, приїжджай, будь ласка, ми з Наталкою будемо робити таке, це називають якось гендер-паті, чи як, ну коли...
Гендер-паті,
коли молода сім'я визначає, або не обов'язково молода сім'я, ейджизм, визначає стать дитини.
Як зручно, він тепер сам це робиться, навіть не треба коментувати. Дуже. Сам навчається, як розумний, як ChatGPT, дивіться.
Та я просто, ну, я що, в мене таке враження, що люди сидять часом таку з лупою, дивляться наш подкаст. А, що сказав Притула, давай тебе його по цьому будемо.
Є люди, які не дивилися цей подкаст, вони зайдуть в ці коментарі і напишуть, що ти, ну, що ти знаєш, хто ти насправді. Тому...
Мені головне, от, щоб жінки на мене не ображалися.
Ну ти ніколи краще не робиш собі.
Думка чоловіків, вона важлива, але не настільки.
Гендерпаті, да, це
Україна, коли... насамперед, це вона, це жіночий рід.
Гендерпаті, кстати. Це коли у батьків дуже багато вільного часу вже.
Гендерпаті, це коли якусь кульку треба проткнути,
ну,
та, і там бум, і або,
хлопчик,
або синенького кольору, блакитненького конфеті розлітається. Або
просто коли ви родина вже, і дитина скоро буде, то ви, вас все менше хочуть друзі бачити, бо ви нудні батьки стаєте, тому придумуйте такі вечірки, щоб зібрати цих друзів і побачити їх. Або... Гендерпаті, там ще якісь, ще є паті, препаті. Ще якесь там дитяче паті. Це максимально. Дитина вивозить вже до народження, стає вашим цим способом зібрати бабки з ваших друзів.
Я ще собі подумав, що для визначення мали би продаватися якісь такі спеціальні баріс. І,
баріс?
Ну, тіла, як,
тіло? Короче, так, тіло?
Це типу, щоб не кулька, знаєш, або не торт розрізати, і там начинка рожева.
Да, просто вивалюється член старта. Ну, хлопчик. Всі такі, ого!
Типу, поранув ножом, якщо потекла червона кров, значить дівчинка, а якщо блакитна, аристократична!
Це буде у Сергія Стерненка таке гендерпаті.
Оце щойно.
Або влітає FPV-дрон.
Оце щойно було.
Якщо вибух був
дуже
блакитний.
Смішно. Слухай, ти смієшся, а я з жахом чекаю на те, що станеться там після війни, коли людина з зарплатою 120 тисяч гривень повертається до мирного життя, приходить там, не знаю, в відділ кадрів якийсь там, чи як це, фонд, який роботу дає, і йому кажуть, є вакансія для вас, зарплата 25 тисяч. В місяць. І людина каже, знаєте, я можу FPV-хою залетіти в квартирку. Я знайду собі роботу.
Вашу квартирку, то може 50?
Може, так. Трохи стрімаю з того всього. Але ні, я вів до того, що приємно отак от споміж цієї всієї щоденної рутини, раптом тобі дзвонить друг і каже, приходьте, будемо разом визначати стать дитини. І це такий якийсь флешбек з мирного життя.
Бо, ну да, звичайне життя просто якесь там.
Ну, от, і я тобі сидів якось недавно, я згадував, я хочу, от знаєш, там, якихось таких срачів в суспільстві, як старі добрі часи.
Так, да, наприклад, ми коли з Єгором Штали розганяли, от пам'ятаєш, був період, не знаю, чи це сталося, пам'ятаєш це чи ні, що ми дуже боялися, ну, була інформація, що буде кінець світу, бо планета Нібіру така планета, яка летить на Землю, і вона летить, знаєш як? Вона за сонцем летить, тому її не видно. І вона скоро долетить. І це так прикольно було боятися Нібіру, якоїсь планети, десь якась там летить. Такий прикольний страх чогось космічного і такого магічного, а не прості земні шахеди.
Я якось навіть я перестав розуміти, як виглядають мирні срачі. Бо те, що відбувається часом в Україні, воно так... Якось страшно, я це коли...
Сходи на Лісову в день привозу.
Я жив на Лісовій, все нормально.
Добре.
Жив і вижив. Це, але я пригадую, як було заміщення Залужного і на його посаду головнокомандуючого
було
Збройних сил зайшов в Сирський. І ввечері, коли це відбувається... Російські ботоферми зайшли в український інфопростір, і всі соцмережі були завалені закликом виходити на Майдан, захищати Залужного,
звичайно,
і так далі. Причому, ну, я дивився на реакцію самого Залужного. Ну, дядько такий Валерій Федорович каже: ну, все гаразд,
ну,
все ок.
На робочий момент.
Президент, медаль, зірку героя рішив України. Приймають, обіймаються, все. І я потім подивився, мені стало трошки спокійніше за українське суспільство, бо наступного дня, там навіть був якийсь чувак, який, ну, з наших, з українців, якийсь лідер громадської думки, а-ля, який писав, завтра в такій-то годині виходимо на Майдан. Закликаю, сам буду, і ви приходьте. І наступного дня мені скидають фотки.
Де він стоїть один?
З Майдану. Ні, де на Майдані чоловік 80, з яких 50 знімають тих 30, які прийшли захищати Залужного, який їх про то не просив. І ти такий, хух, ну слава Богу, бо
ні, в цьому плані,
от, оці от спроби русських качати ситуацію в Україні і зробити Майдан ще під час війни, ну вони дуже сильно це в...
Ми оце не дамо точно, ми любимо самі качати, це вже наша фішка, цю нас росіяни заберуть, ми якщо качаємо, то самі.
Так, але треба завжди пам'ятати, що русські, можливо, не дуже креативні, щоб вигадувати якісь іпсохи, такі дієві в Україні. Але коли вони бачать, що тут з'являється щось,
ні,
що тригерить суспільство, вони вкладаються в трафік, і це дуже сильно
воно розуміє. Як рідина, оця російська, оце все, от маленька якась щілина, тоді вже протікає.
Росія — це не маленька щілина. Це, ні, я б сказав би, така щель.
Якщо у нас трапляється десь щілина в суспільстві, Росія одразу затікає потрошки. Просто треба, щоб вони не були занадто великими.
Так, країна, в якій люди їдять щі, вона, ну, апріорі щель. А знаєш, як ми...
Не знаю, Сергій.
Кажем русским.
Хто ми? Ви? Ми?
Щі? Палащі. Так. Така. Виріште.
А ні, не вирізайте, хай це буде. Хай це... Я хочу, щоб ми були на цьому все одно. На земному рівні приколю, знаєш. Я хотів, ми вже під кінець говоримо, трошки теж подякувати. Хотів, якщо
давай,
можна. Так. Я хочу подякувати, я познайомився, був концерт Кургана Агрегата благодійності в Києві, я був вчора. Вони вже зібрали десь 3,5 мільйони за той концерт.
Красавці.
Прям, ну супер. Вони,
просто бомба-ракета.
Це за один концерт. І там у них тур благодійний, де вони всі кошти.
А ти більше кого фанат? Аміля чи Раміля?
Ти що? Ну насправді, типу, вони дуже різні всі. І, типу, от у Жені в нього взагалі свої, типу, альбоми окремі, і, типу, воно, ну, взагалі щось інше.
В кого?
Так, ну, Женя Кургана. Аміль і Раміль, вони агрегат, вважається.
Ага.
А Женя Курган — це третій. Сергій, от запросимо їх до нас на подкаст, познайомишся, поговориш.
Та я знав, я перевіряв, чи ти знаєш.
Ну, дякую, вони молодці, але подякувати хотів, я там познайомився. До них приходив військовий, Ростик, Ростик Приступ, якщо не помиляюсь прізвище. Це морпіг, який в Маріуполі захищав нас, отримав дуже складну травму, потім потрапив в полон. І травма дуже важка, він не міг ходити, і він заново вчився ходити, і це вже займає у нього, здається, більше десь півтори роки, він вчиться, і в нього виходить. Він уже може пройти сам десь 4 кілометри, він показував нам просто свій прогрес на телефоні, це, типу, людина величезної сили волі. Все, хочу подякувати Ростику, що він не здавався, коротше, продовжував лікування, і, ну, він реально, типу, показує, наскільки людина, якщо вона вірить в себе, може досягти дуже крутих, коротше, показників. Він прям 4 кілометри проходить, що більше, ніж деякі чоловіки в Чернівцях.
Ти чого до Чернівців чіпився?
Ну, там по домам сидять чоловіки, є такий стереотип. Це прикол був.
Ну, незалежно від регіону, є чоловіки, які сидять по домах.
Ну, щось мені чернівці.
А є чоловіки, які пішли добровольцями.
Так.
Ну, відсоток героїв та боєгузів десь приблизно одинаковий, незалежно від регіону.
Ти просто сказав.
Зараз я знайду наш подкаст.
Так, наш подкаст. Та наша постійна рубрика «Коментарі».
Так, і будемо дивитися якісь коменти зараз, і будемо читати.
Антон показує, що вже то його.
Ні, Антон, почекай. Значить, ми будемо читати.
Стільки не... У нас ще, до речі, за Патреона є ж історія, не забув.
Так, да, дивіться, до речі, пам'ятаєш, ти мені казав, що можна коментарі не скролити всі?
Найновіші нажати.
Натиснути найновіші. Ну от в мене коментарі. Скажи, де натиснути? Нема слова найновіші.
Ти зайшов через інтернет-браузер, зайди через додаток YouTube на телефоні.
В смислі?
Додаток YouTube можна скачати на телефон. І
а на що, якщо можна просто в YouTube заходити?
Щоб можна було нажати найновіші, наприклад. І там функції більше трошки, бо і зручніше.
Припиніть ржати там за камерами всі. А на що YouTube додатком?
Сергій просто на етапі технологій першого сезону «Атаки і титанів», де в них є парові оці штуки, на яких вони літають, якісь вози, додатка YouTube ще нема. От в четвертому сезоні Сергій вже буде розбиратися.
Гаразд, я запишу. YouTube. Ну як то скачати YouTube? Це ж YouTube.
Він записує собі на листочок, скачати YouTube не забудь.
Дивись, просто... що люди пишуть? Пишуть. Три тижні тому. О. Початок наступного подкасту. Сергій Притула каже: я вибачаюсь перед анімешниками. А? Не вгадали, не вгадали. А ну відмотайте на початок подкасту. А? Там нема вибачень. Там навпаки, типу, як приєднуюсь.
Ну, далі. Так, Сири, це непогано, типу що.
Далі люди пишуть: а я в захваті від ваших несмішних балачок ні про що. Ну окей, там в лапки взято не смішних. Мега інформативно і пипець. Інтелігенція. Місцями смішно, бо я з тої ж епохи, коли їздили на літні канікули в село, пасли корови і так далі. Мені подобається те, що я можу спокійно слухати подкаст на кухні, коли готую, і не переймаюся, що дитина почує, що сниться, недоречно і так далі. Бо лайка чи недолугий гумор, чи не єдиний способ розвитку українського контенту. Дякую.
Ого, такий коментар. Він так починався. Я дуже вам вдячний, але ви, ну, не будьте...
Ні, тут якраз мається на увазі, що для того, щоб просувати контент, багато хто, навіть з твоїх колег...
Навіть я.
Навіть ти часом використовуєте нецензурну лексику, лайку, якісь брудні, бридкі жарти, ось як це, який ти сьогодні
звичайно
казав, не хочу згадувати. От, а ми не такі. Нас це... дивляться з сім'ями.
Так,
з
давайте так, не такий Сергій Притула, я от такий. Який в коментарях. Я не дуже багато собі дозволяю, бо я вже відчуваю певну атмосферу подкасту, але хотілося б, щоб легше ставились до оцих. Бо у нас, ну, по всіх містах розклеєні банери були десь, і досі десь висять. Іди російський військовий корабель на кожній вулиці. Я не думаю, що, типу, що я тут своєю нецензурною лексикою щось зміню сильно в суспільстві.
Насправді так. Найбільше мене смішило, коли я проїжджав, наприклад, там Хмельницька, Чернівецька, Тернопільська області, і величезні білборди «Руський солдат, іди нахуй». От, а він ж не дійшов туди, слава Богу. До кого ви звертаєте? Він не побачить. Це треба було ставити в Херсонській, Миколаївській.
А я ж ці банери, де просто вже воно пообласило, «Руський солдат», і просто лишилося. Ти просто в'їжджаєш в місто, ти іди нахуй. Та я ж тільки заїхав.
Дехто навіть собі на герби міст почепив цю фразу. Я розказував тобі в попередньому чи позапопередньому подкасті, як ми їхали в Кіровоградській області, з півдня поверталися від,
не певен,
з виїзду. І про надпис на стіні, який я запам'ятаю на все життя, який дуже сильно відрізняється від всіх, які я бачив. Ну, завжди ж на парканах, на стінах, ну, ці от, бамбіні малюють всякі там карлючки, чи пишуть якісь матюки люди, ще ж.
Та.
А тут ми їдемо в бусі, за це розказував, і такі дивимося, на стіні будинку пише: «Я люблю свою маму».
А, здається, це дуже мило.
Ну, вибачте, якщо я про це говорю, просто я ніяк не можу цього забути, тому що це найкраще, що я бачив з надписів на стіні. Повернуся.
Коломойського: «На нари, я люблю свою маму». Це було більш по-українськи. Отак якось скомент.
Так він там.
Ну, так, да, скомпонувати.
Боже, понасаджували людей, а вироків ще нема.
Сидяться, маринуються.
Так. А я знов зайшов, Антон, вчора в магазин, взяв два авокадо.
Два авокадо?
П'ять, ну,
звичайні чи хас, чекай.
Ні, я не знаю.
О, два треба авокадо, думати.
П'ять мандарин,
так.
Пучок кінзи, і помідорів коктейльних, ну, грам 500.
Угу.
500. Я більше в той ларьок не піду.
А, це все ти вів. Я думаю, зараз буде якийсь панчлайн. Це
який
просто
панчлайн?
Історія, що дорогі,
я просто дорогі продукти. Я почав розуміти тих людей, ну, зараз.
Ми раптом в програмі ТСН тиждень опинилися. Скільки коштує кошик українця? Сергій Притула, перевірив.
Зайшов в магазин, вийшов з одним пакетом, тисячі гривень як не було.
Хто це мій батько будь-який раз, коли заходить в магазин, і він завжди, коли виходить,
я тепер,
тут 300 гривень.
Я тепер не критикую, свою маму, яка мені каже: боже, подивися, яке воно.
Ось тобі лайфхак від мене, дивись, ти купив, що ти неправильно зробив? Ти купив два авокадо, це неправильно, бо це десь уже, якщо це авокадо хас, це було 500 гривень, по-моєму, вони так і коштують. Дивись, що ти робиш. Я люблю купувати буряк.
Я теж купую буряк.
Оскільки він коштує? Десь 7 гривень. Весь буряк.
За пучок.
Так, і ти набираєш цей буряка, ну, так, що важко було нести. І йдеш, розумієш, ти витратив 15 гривень, а в тебе 6 кілограм їжі. І ти приходиш додому і такий: ох, це відчуття.
Дивись, ти зараз розказуєш про буряка людині, котра вигадала страву, яку я називаю українське капрезе. Тобто, якщо зазвичай ви берете томати, нарізаєте слайсами, зверху кладете моцареллу і додаєте соус песто, що робить Сергій Дмитрович? Сергій Дмитрович нарізає кружками буряка, зверху кладе моцареллу, додає листочок м'яти або базиліку, кому як більше подобається, і бальзамічний оцет.
Боже мій.
І, будь ласка, вуаля, дуже смачно. І дуже смачно люди тобі пишуть. Хвалю Антона за спробу долучити Сергія до аніме-військ. Батьківщина пишається тобою, самураю.
Арігато.
Арігато.
Гоменесай.
Сайонара. Анара кіреї. Анадакавай, вона. А ще ти.
Ти вигадуєш зараз?
Ні, я японською сказав, що ти дуже красива дівчина, я кохаю тебе. І це я сказав не тобі, а...
Марічці, я пам'ятаю. Кам. Зараз Сергій читає коментарі, я просто чекаю. Ну, у нас такий
ось цей коментар. Варто було б залишити для інтеграції одного нашого партнера.
Так.
Але я його використаю для того, щоб цей партнер знову інтегрувався. Так. Дивіться, це ж не я написав. Я з дружиною познайомився у Green Forest. Не тільки вчить, але й об'єднує українців. Мені здається, це просто прекрасно. Добре, ну тут, дивись, хейту щось немає ніякого. Мені аж...
Бо ти популярні дивишся згори. А там завжди хороше, як правило. Треба називати найновіші, і там буде внизу тобі, ой, яке...
Аніме, просто аніме.
Оцей подкаст має бути лише про це, Сергій. Ми на третьому сезоні гуртом Довщент будемо просто обговорювати Джоджо кожну серію, і все. Вся ця політика.
Краще так, аніж щоб українська молодь обговорювала серіал «Слово пацана».
Ну, так.
Зараз, це ж коли катаюсь по Україні, я стараюся в кожному місці спілкуватися з молоддю, з студентами, і благати просто їх не дивитися російський контент.
Тому, думаєш, прямо всі дивляться?
Я думаю, що коли у нас інстасамка якась, я ніколи не чув пісні цієї самки, але мені здається, що якщо в наших чартах десь там Spotify інстасамка на першому місці, то її точно слухаю не я і не моя мама.
Ну, люди слухають. Я думаю, що людей, які слухають інстасамку, вже не переконаєш, отак не слухають. Чи
чому,
там.
Чому ти мене не похвалив за те, що я сказав Spotify? Ти що єдиний в Україні, хто не слухав моє коментування Євробачення на СТБ, коли я сказав Spotify?
Серйозно? Spotify не сказав?
Ніхто взагалі, тобто я кілька годин коментую фінал Євробачення, найвидатніша музична подія року Європи, всі справи. І після того ніхто не обговорював про те, там, які були гарні жарти в притули, як грамотно відпрацьовував, всі казали, ого, облажався Spotify, дурачок, фу-фу-фу, грізнуля. Отак от казали.
Але після Green Forest ти вже розумієш, що Spotify.
Та, звичайно, мені...
Нативна безкоштовна реклама. На що я це? Ладно, хай буде. Це вам бонус, завдаток, щоб ви подумали.
Дивіться, ми от такі.
Школа «Буревітер», треба гроші, будь ласка.
На військову школу «Буревітер» треба тьма грошей.
On the military school, fight wind.
No. Darkness of money. Я, до речі, давав інтерв'ю японцям нещодавно.
Так.
Просто я японців обожнюю. За те, що вони максимально
тому
щирі.
Ти маєш дивитися аніме, бо ти з японцями спілкуєшся.
А там оці титани, людей такого просто, як пиріжок з джемом.
Ну, бува таке, так.
Кровака. Ось.
Потім дізнаєшся, хто вони. О.
Мені цікаво, хто та жінка, яка захищає шию
о,
в першому сезоні. Коротше, це
жіночоподібна особина. Там так. Це тільки початок.
У мене є такий, ну, важко назвати другом, але я би хотів мати честь називати його другом. Це посол Японії в Україні, пан Кунінорі. Угу. От ми дуже в приязних стосунках, так. Коли перетинаємося. От він зараз запрошував, я не зміг прийти, був у відрядженні на День імператора, день народження подія була. Ось. І
тебе запрошував на днюху імператора?
Так. Ну, свій до свого по своє, знаєш, як нас кажуть.
У нас
в аристократії. Ага, я ж графської крові, Антон. Ти що, не знаєш? В мені тече французька кров.
Французька?
Французька. Знаєш, як мого діда Василя Михайловича прізвище було? Бодасюк. А знаєш, звідки воно пішло? Давно-давно-давно колись. Far, once upon a time.
Так.
Збіднілий французький граф, митець, він розмальовував там палаци, оце
так.
Все, одружується з польською шляхтичкою.
Так.
І її батьки дають їм якийсь маєток на польський східний креш. Це, ну, сучасна Волинь наша.
Так.
Графа прізвище було граф Дебодас. І граф Дебодас з полячкою починає там жити.
Так.
І, ну, в них там діти з'являються, потім внуки, потім правнуки. І так чи інак, ну, люди асимілюються. І оскільки це Західна Україна, Захід країни, то це закінчення прізвищ Ук-Юк. І так Дебодас став Бодасюк.
А чого ти не Притулюк тоді? А, Морозюк, я зрозумів. Диви, твій дід малював, вона малювала, тому тобі подобались її роботи.
Зачем? Ти мене знову збив з історії якоїсь.
З якої з? Про ти що розказував? Я розказував? Ти розказував на часто 6 історій.
Про що я розказував, тільки що перш ніж відволіктися на...
Бодосюка?
Походження... Та, про японців, про японців. І даю інтерв'юху японському телевізійному каналу. В кадрі є ведучий, і поряд з ним перекладач. Ну, тобто це в двох різних віконечках.
Так.
Тобто ведучий каже питання, перекладач мені перекладає англійською, я відповідаю англійською, перекладач йому японською.
Так.
І вони цікавилися далекобійними дронами.
От, японці цікавилися.
Японці. Їм дуже цікаво, вони знають. Ми просто співпрацюємо з японськими інформагентствами, наш фонд регулярно дає їм там інформацію, яка їх цікавить, і вони кажуть, ви купили в 22-му році великі літаки, які скільки могли летіти? Я кажу, 800 кілометрів, скільки нести? 30 кілограмів. Ага, і куди вони летіли? Я кажу, я не можу вам це сказати, я ж їх не запускаю. Це інформація до головного управління розвідки, до Special Forces там і так далі. Вони такі, ну, а якщо так, а вони в Росію залітали? Я кажу, вся інформація в головного управління розвідки, тому що ми ці дрони передали їм. І тут японець каже, як називались ці дрони? Я кажу, Weber. І в цей момент вони такі, ще раз, що? Я кажу, ну, бобри, типу, бобер. І вони, і знаєш, як японці щиро дивляться, бобер, і вони, віва, 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 і я такий дуже думаю, алло, чого завелися? Ну, я так само завівся, коли я бачив результати там роботи, але ви ж не знаєте, просто почули, вони такі, і там, добре, все, пройшла там пара хвилин, кажуть, що ви останнє купували? Я кажу, ми в жовтні вже 23-го зробили збір знову з Сергієм Стерненком, з... ще одним волонтером Злочинковим, і зібрали 177 мільйонів гривень, за які ми придбали 101 БПЛА дальнього радіусу дії з пейлоу 30 кілограмів теж, і вони називаються «Морок». І перекладач перекладає. «Морок». А такі, «Морок? Типу, переведи». І я «Darkness». Вони, Darkness! Дивися, які ці українці креативні. Бобер! Морок! О, Садзабуро! До речі, подивися.
І ви, це подобається наш неймінг, да? Вони прям кайфують.
Так, дуже класно. Дуже вони в захваті від цього. Я згадав Садзабуро щойно. Подивися цей фільм.
Садзабуро — це фільм?
Ну, це герой фільму. Ну, якщо ти заб'єш в гуглі Садзабуро.
Страшний, ну добре, ти подивився, що я просив, тому я теж подивлюсь, що ти просиш. Садзабуро.
Садзабуро. Але не питай мене, чому я його колись дивився, після того, як ти його подивишся. Молодий був, дурний, пізнавав життя і по-йому тако дивився на події, які відбуваються в тому фільмі.
Добре. Заінтригував.
Але я не знаю, чи він є на Нетфліксі, але тобі ж не звикати дивитися піратські якісь речі.
Ну не треба, не треба це мене тут разом.
Ну як не треба, якщо треба.
Це було виключення з правил.
Які виключення? Який приклад ми показуємо підростаючим поколінням? А? Антон.
Я взагалі не показую приклад.
Окей, друзі, ми будемо дякувати вам всім за увагу, що ви витримали нас цих півтори години, чи скільки ми спілкувалися.
Здається, все життя проговорили.
Це нормально, ми давно не бачилися, захотілося поділитися один з одним. І дякуємо вам за ті донати, які ви будете робити по активних проєктах, які зараз провадить наш фонд. Запрошую також уклінно всіх знайти в мережі, де продаються квитки на сольник Антона.
Дякую.
Якщо ви ще ніколи не приходили до нього на концерти, то вам прям аж Гай шумить, як треба туди потрапити. Не забувайте, що у нас є контакт Маринки, яка займається у нас партнерствами і може інтегрувати ваш успішний бізнес до нас в подкаст, щоб він став ще успішнішим. А зараз, коли у вас погасне екран, бо ми попрощаємося, і у вас буде такий darkness, Антон розкаже розвеселу історію, ексклюзивно для підписників нашого Патреону.
Так, речі, вона пов'язана з моїм обличчям.
Так,
напряму.
Вона пов'язана з його мордою. І ви зараз тут офігієте. Але ще раз хочу подякувати тим, хто підписується до нас на Patreon і на Buy Me Coffee. Ви підставляєте плече існуванню цього подкаста як явища. Дякую. Арігато.
Ви є той гуртом, який робить вщент.
Так. Добре, що ви не є той щент, який би зробив гурт. Тому всім до побачення, до наступного подкасту. Ми, я сподіваюся, не будемо робити такої великої паузи цього разу.
Ну, я нікуди не їду далеко.
Я так само в березні тут буду, тому
добре.
До нової зустрічі. До побачення.